4 finala.
Su želji
Bet tas Valtas ielā 19.2. Viņš bija arī piedāvāts savu zvērinātāju tiesu izpildītāju. Vispār tur interesanta situācija tagad veidojās. Viņu, man liekas, salūksnes nama piedāvāja, ja caur kaut kā izsoli gāja, kad uz parādiem piedzina kaut
kas.
Jo, redz, es vienkārši, tas kādu laiciņu bija atpakaļ, tur bija interesanta situācija, es biju pamanījis izsolē, viņš bija tā kā nami viņu piedāvā, bet tajā pašā laikā viņš nemaz viņiem nepiedāvēja. Nu, jā, tur tas tolete ir vispār otrā galā, tur pārē ir pa kaut kādu mistisku tādu kā dēļiem.
Tātad šis process tā, kas nosādē, vai kam es prasīju to novērtē, un redzēt,
es lasīju to vispār to vērtētāju vērtējumu, tur bija šausmīgi. Nē, es vienkārši vienoju par to, ka tur bija tā, ka, laikam, sakot, arī nami kaut ko vai gūdīšu, un ka viņi tā kā piedāvāja uz to izsoli vai kaut kā pārdot, bet jo tas, ka viņš reāli nemaz tur nepiederēja, kaut kā tur tā situācija bija interesanta. Tā sanāk tagad viņus pārņems valsts, jā, valsts īpašumā.
Nav.
Lūdzu valstās. Par 12 pret 2 lēmums
pieņemts.
Par projektu zaļo un tādu atkritumu kompostēšanas laukuma izveidē Augstes nolādā. Lūdzu arī visu.
Šobrīd ir otrs laukums, kompostā. Un ir iespējas startēt, es mums sagatavojuši projektu iesniegumu. Mums kopš tā pirmā sēdus ir sagatavots būvprojekts. Un ir konkretizētas būvprojekts, nu, izmaksas bioloģisko laukumu izveidē. Un šobrīd arī tehnikas iekārā. Kopējās projektu summas redzētas. Laukos tiek veidots uz sijā rūpē zemes, iztekās, ausīti pagasas. Un ir apūves tiecība, ir nomāra apūves tiecība. Uzņēmēja cita atbalsta likme, bet pašvaldība ir 30%.
Cik uzņēmējiem tā likme liela?
Kas nomal šo te...
Ei, nav precīzi skaits, kur mēs taisam viņu, taisamies taisīt. Nu, jūs tādā, to tuvāk vajag atnākt, skaļāk vajag pateikt. Nu, tā, kaut kur tur rūpē laukums, ko viņi nomā, nu? Ko viņi nomā?
Iztekas Alsuņu pagas. Tas ir Ziemeru ielas, galā pa kreisi uz tajā rūpē iederošas zemes vietības daļa, kuru mēs esam iznomājuši ar apgūves iesniku, kur ir reģistrēta zemes
daļa. Mēs rūpē iznomājām.
Mēs no rūpes.
Nē, pašvaldība.
Rūpē pieda šī zemes.
Jā.
Tur, kur ir kāds tāds Jā, pirms šī kompleksa kreisā pusē, tur jau šobrīd ir laukums, kaut kas tur vienam ir. Respektīvi, mēs nolēmam to laukumu vai sakārtot, atbilstoši normatīvēm, no šīm mēs norādījām. jo šobrīd vides dienas strasa šādas laukumas, un mēs esam dzīvināti par to, ka, ja mēs to laicīgi,
Kā bija tajā aptaujā, kas bija sabiedrība, man arī bija sabiedriska aptaujā, jo arī iedzīvotiem nepieciešams tās bioloģiskais, bioloģiska atkrituma nodīšana.
Tur vairs nav nozīmes tajā aptaujā,
jo ir tikai aptaujā,
Man jau šķiet, ka tas divi gadi ir
vairāk.
Viņam tam laukumā pilnībā
jāpārīt. Es jums kolēģi varu teikt, ka vēsture bija tāda, ka mēs gribējām viņu ielikt jau savus pašvaldības plānus, bet tā kā budžetā neatļāva iekļūt objektus, aizdevums nedeva, ka deva tikai tiem, kuriem ir Eiropas nauda vai valsts līšķinās. Tagad sakarā ar Covid un ar visu pārējo, tiek izpaliktas naudas dažādiem projektiem, Mēs, kā jau šurmanīgo pasiet, mēs startējam konkursu, ja? Kur ir visā pašvaldības un reikonai komerci apiedrības. Kā konkursa rezultāts, to neviens no mums šodien nevar pasiet.
Es tik domāju tā, ka viņš vajadzīgs par to divu domu. Tas jau ļoti sen atpakaļ un viņš ir vajadzīgs. Tikai jautājums šeit ir. A varbūt viņu būvēt spodrai vai rūpē, ne, jā, vai spodra nevar, jā, spodra nevar, vai rūpē būvēt, vai alus uz namiem jābūvēt, jo viņš pēc tam ņemš naudu no atkrituma apsaimniekotāja pa šo atkritumu nolikt novietošanu, piemēram, pa zāles. Pat no kapsētām, nezinušais vai skautētājs, viņš ir jāved uz turienu. Pat no līdzes, kas skolas zāli, viņa jāved uz šeit. Tā zāle, jo citur viņu līdz nevar. Kompasta tā kā skauta staicītājs. Pēc noteikumiem tā ir. Un cik tad izmaksās? Nu, dārga, tas pats process būs
teikt. Vēl pakomentēšu. Protams, ka mēs drīkstam norādīt iedzīvotājiem paši to visu vesti skaudītāju. Jā, tad mēs skatāmies tās lielās izmantīšanas, tā transports, un mēs skatām, tas nav aizmīgs. Līdz šai dienai mēs esam mēģinājuši tās lapas, darus vienkārši krāpulētā konkrētajā vietā, kas man atbilstoši noteikti senākajām lapu kaudzējām. Un šobrīd vienkārši būs jaunā vieta, tā nebūs kaut kā baigā miskasti, ne, tā vienkārši būs tiešām pārsvarā tās lapas rudenī, vai ne, skoda savā šo visu materiālu un noliek. Es domāju, ka arī kapsētā turpmā būs veidot šīs mazās kaudītas, kuras skoda aizvedīs šo labāku. Tā kā, kopumā jau mēs to visu laiku darām, tikai mums nebija vietas atbilstoši, mēs tagad
Jā. Bet privāti personu drīkstais atkritumu kompostu daudz
uzņēmums nedrīkst. Uzņēmums gan nedrīkst, jā.
Bet tagad vēl jautājums.
Labi, kolēģi,
arī te teica, ka par tiem 50%, ja, kad uzņēmēm ir 50% atbalsta pašvaldībā 30 grūpa, nevar pretendēt uz tiem kā pašvaldības kapitāla sabiedrībos tos
30? Redzēt, šajā gadījumā, ja mēs runājam no finanšu vietokļa, tad arī rūpēji viņš aiziet kā uzņēmēm, tas ir pats aplašināšanas.
Tas ir normāli.
Mēs uzskatām, mēs tā arī izvērtējam to, ka mēs aizējam, ka tas ir pašvaldības, ja tas ir pašvaldības, tad mēs pēc tam varam nodot pie kuru iestādēm un apsaimniekošanā.
Mēs jau atkal velkam uz to, ka pašvaldības dara uzņēmēju vietā. Mēs tā jau rūpē...
Nē, Ainara.
Atkur, pagaidu, nebēršu. Mēs tā jau...
Mēs runā par tādu uzņēmēju, kas piemērs ir kaut kāda sija vai kaut kas tāds, bet šeit ir runā par tie, kas ir kāda mūsu uzņēmēs.
Bet mēs jau, Artūrīgi, mēs jau ūdens projektus dodam naudu, cilvēkiem taisam piesvērtu. Neviens šī zālē nav pateicis skaidru un gaišu, lai man klausies, ja nebūs šo piesvērtu, tad mūsu Eiropas naudu visu atmaksā. Pareizi tā ir. Nu tā viņš arī ir, Artūr, tā viņš Rīgai definēts. Un mēs te tagad melnu muti 750 tev, davai ātri piesvērtu klāt. A uzņēmums pats sēž un kas ir vienu vietu. Šitā neko nedēļ. Idejas. A ideja ļoti vienkārši, nebūs piesārgums skaidrs un naudu paņems nūs, tā pūts pateic skaidru un gaišu, viss. Viss jūs saskaidrīs, ir, nav, kritiks, maksā pasto naudu. Un šeit ir tas pats, vai ne? Es savu, ka mums viņi vajag. Bet te bija jābūt uzņēmumi, kas tās lapas vārts, viņiem bija jāpūt, ka viņiem vajag. Man arī nav prezentācija. Kas ir tajos 150 kas viņos iekšā ir 157, 81 dod eiro, es saprotu skaidrs, ko viņi dod, kam viņi dod, kas tur būs, laukums būs, tehniku pirksim, priži vai pasaka tehniku pirksim. A mums atkal kaut kādu traktoru pa 32 šutām, kurš brauc pa vienu grāvi, godīgi sakot. Un viņš nav attaisnojis sev. Artur, viņš nav, tā, ka kāns nav izpļauts, viņš nepļaujās. Nezinu, ko viņš pļauj, viņš tagad ar brātu, ka muļķīs ar to traktoru pa tālā uz sievu. Ne, nu, idejas, mēs tieši tēliem nav, a kas pa tehniku būs, pasagat man lūdzu, 105.
Pielikumā jūs jūs ar datni, kur tādī jūs informācija, bet mēs varam nekļaut.
Nu, bet jūs gribat, prižēlēt, gribat domes balsojumu un tikai uz vienu mazu lapeli. Viznāk, ka tie visi sēž glupākie, ne, mums kā atverkums zina raskolu, es nezinu, viņiemsim, nu, idejiski. Kas nu tajā lapai tur nekā nav iekšā?
Ainār, mums jau nav, kas savāc atkritumus, mums viens atkrituma apsaimniekotājs ir, kas savāc atkritumus. Arī zālē, arī lapas, kā tas bioloģisks atkritums.
Ainār, ja drumi...
Viņi jāsavāc ir principā...
Es saprotu, pasakāt, kas tur būs.
Runa par to, kurš to dara, kurš to dara.
Lūdzu, bija prasīts, kas ir projekts,
Projektā tiek attiecināts izmaksas, sēstībā ar traktoru tehnikas iegādes
Tā
būs
arborīsts... Šķaldotā, cik viņš maksā?
23 000
Tas ir traktors ar šķaldotāju kopā? Tas ir traktors komplektā ar šķaldotāju?
Šķaldotājs.
Tikai šķaldotājs.
Kur var piekrināt
plātus dārķi un pārvietojumēs. Tad jau traktors vajadzīgs, tad ir kaut kāds.
Nē.
Nav obligāti. Viņš jau...
Pārvietojumēs. Jā, sapratu. Kāķa, traukmanežu
un gāti. Tas ir saprotams, tu zāķa, bet kaut kam viņu jāpjāk.
Viņi jau pārvietojās, jā, mašīnē, kam ir parkops, tiksim pārvelts.
Viņi ar elektrību darbinājās.
Ar dīzeli.
Dīzeli,
jā, jā.
Vai, nē, man tagad ir skaits 81, dod, tad mēs 157. Ko mēs to 157 tur tērēsim
manā? Vēl projektā ietilst būvniecības izmaksas šim te laukumam.
Mums būs brudēts vai kas tur būs? Brudēts viņš būs?
Nē, asfaltos segums ar lietu ūdens kanalizāciju, kas ir priekš attīriešana, lai varētu tālāk novirdīt ūdeni.
Kāda platība viņam?
3000 kvadrātmetru.
To eiro prasi, ja?
Tas ir
prasības. Tā ir
prasības. Un kāpēc tā Eiropa tik maz nav dot tikai 81? Bagai, nu es viņam pajautāšu, nu ko te sabot, bet vienkārši tev prasa, ka pēc sabot. Nu man kaut kas nav skaidrs.
Viņas ir ierobežot, un viņas piešķir atbilstoši tam, kas tā, ka mums ir plānots.
Tad mums ir plānots mazāk.
Mēs vairāk pielētu
nevaram. Cik ir maksimālais,
ne, ne,
kad dabūt to procentālo...
35.
Tas arī maksimālais, ja uz ko var pretendēt?
Jā.
Ne, jautājums, cik Eiropa dod naudu šiem projektiem?
Maksimālais 125 000.
125. A kāpēc mums tikai 81 ir?
Tad mums līdzvienācijas proporcionāli ar vēl, nu, šitais, ja tā ir orientējoša cena, ko mēs pārējām, jo izskolē...
Bet būtība jau nemainās.
Tā jau parāda.
Mēs dar pats 157 liekam klāt, bet mums no 125 nav paņemt no Eiropas.
Tad mums, jā, ne, būs 220.
Bet tad jau tas projekts ir mūsu līdzvienācijas attiecīgi būtu tādu daļu lielu.
Jā, jā.
Mums pārējām līdz konkrētām laukumam pēc to orientējošu cena vairāk nevajag.
Tādā laukumā,
ja mēs
taisītu 157 klāt.
Protams,
ka mēs liekam vēl 157 klāt, bez 81, kurā mēs tik un tā liekam klāt.
Nē.
Tad mums jābūt vēl lielāks laukums.
Jā.
Šobrīd
34
ir
kopējies, 6 ir pašvaldība.
Uzņēmējiem, ja nemaldos, ir 6. Bet uzņēmējs drīz būt tikai tas, kurš apsērnieko atkritumus. Tā nav rūpe,
tas nav rūpe.
Tas varētu būt vienīgi pilsētvides servis, un lai viņi pretendētu, viņiem būtu no pašvaldības nepieciešams
pārā.
Kas nav?
Nu, nav variantu, ja pilsētvides
servis.
A kam tā mums viņu vajag tad?
Nē,
likums.
Viņi pārējā to likums. būtu pagaidīt, ko tas ir jau pavienam. Pavienam.
Tas būtu baigi tā.
Pavienam.
Tas ir apjoms, tas ir jānoglabā.
Jā, labi. 90. gadā ir jānoglabā. 590 ir jāievērt gadā uz pārstrādi. Būs aerobā pārstrādes.
Nē, cik šobrīd tiek, teiksim, 20. gadā, 19. tika savākt?
Apmēram 560.
Kas notiek tālāk ar šo iepriekšējo laukumu, kas bija izvēlēts?
Nu, tas nav šāda
bet, nu jā, mēs visi zinām, ka tur tā vieta ir, kas viņu saprotu vai par kādiem
vietu. Otra, šobrīd to visu mēģina izlīdzināt, nu, tā kā
novērst,
tas pilnīgi tas otra.
Labi, morgā
varu vēl papildināt, ka tiek īrēta tehnika, lai veiktu šo te aerāciju, ja pārbīdīgi šīs te kaudzes. Un tas gala rezultāts ir vienkārši, teiksim, tā, tas komposts, bet nav, nu, klasificējums, kā labi lietojams, teiksim, pilsētvidē. Ierīkojot šo laukumu, mēs pēc 3 gadiem iegūsim savā valdījumā kompostu, kuru mēs varēsim izmantot savā pilsētvidē un novadā un nepieciešam. Tāds redzītas mēs.
Vai tiek domāts arī par to, kā nodrošināt šo te bioloģisko atkritumu savākšanu no iedzīvotājiem, jo nu, pēdējos gadus īstenībā tā ir bijusi arī problēma, ja rudenī, kad iedzīvotāji vāc vai dedzina, vai vienkārši arī, nu, ja tiešām kāds arī nedzina arī, kur šiem cilvēkiem, jo mums ir bijis. Lai nav tā, ka tas ir varbūt individuāls zvans, ja, bet nu, vai par šādu veidu kārtību arī tiek domāts vispār.
Labi, tu lai esi lūdzu ievērtos un kārti, kur tev atjautē lūdzu?
Kādā ziņā, ja mums būs šāds laukums, tad mēs esam runājuši, mēs esam plānojuši raņu atkirtiesu par ūdeņu un pavasaru, mēs piedzīvotājiem teicinām akcijas, kad mēs atcināsim šīs kvāpās, darbūt, atstāt un stāvāksim ar to, tad ir sedītu vedītu un šo laukumu. Jā, tad mēs varēsim mēs palīdzēt, esam par to domājuši un šāda veida darbi par vietu.
Kas tam maksās pilskās vidēji, tad?
Iedzīvotājs.
Viņš nemaksās ar to.
Ko līgumai paredzēt?
Ņemot vērās pilskās vidēji, ka mēs vedam ar organizēt šādas akcijas, tad par savā...
Tik jau būtu
pilskās
vidēji. ...tolku, mēs arī samaksās
pilskās vidēji. Labi, atmūt, es domāju, ka vērts. Es jau 3000 kvadrātmetrus, cik ir ilgadīts tas projekts. Ja jāsaka, 5, 10, 15 gadus ir tā lēnā. Jo, ja pēc 3 gadi to mēs trūkvielu iegūstam, vai mēs visu tā būtu vienmēr tur liet ārpakaļā, jā? Tikko, ja izmantojam tikai pašādības intereses. Ir kā vīzija, punkti, šī?
Mēs to paredzam vairāk par kā par 15 gadiem, jo laukumā tiek krāmētas plānotas 4 grēdas, kur šī grāfrika ir nepārtraukta. Ja, teiksim, un pēc 3 gadiem mēs sākam izmantot pirmo grēdu, bet mums jau stāv ar katru nākamo gadu nākamā. Un tad mēs plānojam, ka to meldzami mēs varam arī iestrādāt tālāk, teiksim, ka projektus realizējam, mēs speciāli šobrīd pētam meldzami, bet mēs varam pēc tam paredzēt, ka meldzami mums ir uz gadu paredzēt.
Un ir labi, bet ir 590, ko mēs gadā...
No 590 tonnām plānojam iegūt 290,
jā.
Un paredzam, ka 5 tonnas varētu būt tās automātas apglabājumās. Kā būs vecītas apavīja un kaut kas tāds, kas ir iekšā, kas nu, nespēlās vienkārši jodas.
Un viņa ir principā 250, nu, grupi tas, tad mēs varam izmantot un paši sev atvērēt. Tik daudz mēs atvērtāt, un mēs būs mums tur zaļupot un
paldzēt
kartu, kad es ir pilnu.
Jā, bet pēc teritoriālā plānojam, tur atvēl šī zona.
Nē, tur atvēl, es saprotu, bet jā, no pievienam.
Nē, man ir jautājums, kāpēc tik spēcīgi viņš tiek izgrūst cauri pasagatlūku?
Viņš netiek izgrūst,
viņš ir izgrūst.
Tāpēc, ka valdība pārlaiko šādu aktivitāti ir noteikusi terminus. Un tāpēc mēs šo arī skatām šodien ārkārtā sēdē, jo, ja mēs skatīsim 30. Kurš ir kāds ir iesiekšās terminus?
Viņu šī atlase tika izsludināta 20. jūnijā. Un iesniegšana 25. jūlijas šodien.
Ideāli.
Mēs nevarējām gaidīt nākamo sēdi.
Nē, tu esi prasām, kāpēc mums skaidrs.
Nē, tā jau tā būtība ir tāda, ka vienkārši, ko mums arī citkārt sanāk saskaties, ka, nu, nepievieno deputātiem šos te dokumentus, nu, tādas pilnvērtīgākas valsts no savu pielikumiem. Mēs atnākam šeit kā valsts lapas, redzam tikai to, kas tur ir, tad mums ir katram pa 5-10 jautājumi. Nu, tas tā uz priekšdienām vajadzētu vienkārši pievienot.
Pievienot, un arī, es arī gribēju teikt, ka tas ir ļoti nekvalitatīvs, tas, es neteikšu, ka tā ir dokuments, ja, tā zīmīte, kas ir pievienota, ļoti nekorekti attiecībā, attiecībā pret deputātiem, ja, tad nav tomēr šī te prezentācija ar atšifrējumu, ko tā tad sastāda, vai nu, tas tie materiāli, vai kas tur ir, piemēram, tā pati tehnikas iegāde, darbināmais šķeldos, tad kāda cena bija no
20.
27. Kādi ir šis te vai parametri, vai jums ir zināms tāds precīzi?
Kur... Ir tas kodra uztaisīt cenu apdāju, no kur bija divas iekārtas, no kurām. Bet
jums ir zināms tādi, viņi ir
ārgojums. Jā, jā.
Kas tas ir to ir?
Skodra.
Tas skodra, tas ir netriķi.
A, bet jums skodra taisīja apdāju?
Tāpēc, ka pēc tam šis laukums tiks nodot skodra.
Bet iekārtas jau domenēja tādu.
Jā.
Tas, kas ir par šķeldotāju, ir tāda jauda. Es vienkārši uzliku paskatījos cenas, ja, un cik, kāds ir tas rezultāts?
7 tonnas stundā var pārstrādāt. Tas ir domās tiem šiem zariem, par kuriem zinteres, ka minēja, ja
kur
mēs
šobrīd
labājam un cik izvēlas desinātības, mēs pēc tam nodrošinās. Jo atveras...
Mutes lielas.
Par kopu liķi nemaldos diametrus, tie ir 20-30 cm.
Jā, attiecībā par tehniku man interesē. Minējāt par to aerāziju. A kādā veidā tas notiks, kad būs grēda ar četras, jā?
Cilvēks. Frontālo pārdu.
Cilvēks pārdu.
Ar ko?
Ar grēda,
ar ko?
Ar ko? Ar ko tā nebrīdī būs tehniku
jāierē?
Jā.
Tātad tie būs vēl papildus izdevumi. Bet ir jau... Bet mēs jau pērkam daudz dārbu tehniku dažādu, un jau te tas objekts tik nopietnis ir jau speciālas aerācijas tehnika, mašīnas. Tur brauc pa virsu braktos, un ar tādiem runģiem viņi uz maisars. Līdz ar to pātrina, ļoti pātrina to kompostēšanas procesu. Tas ļoti daudz reizes ātrāk. Nekā vienkārši tur pārcelājot, bet ir... Pirmkārt nērti, otrkārt tas ir tāpat dārbiņš, un treškārt ilgi.
Šildotas.
Jau vēl padomāt tieši arī pa tā.
Šī viss ārāšanas ir vidējā cenu kategorija. Tas, ko mēs izvēlējušies lētākais, nākamēs ir šī te ārācija, jo trešais ir, kad anaerobokas vispār pretēm un saistībā pieberam tādā vienā.
Ā, nē, Eiropo, tas ir tāpēc skābeklēt lādus?
Jā, jā, tas pērtnes ir labā.
Kādā pērtnes? Kur tad tas pēc tavā jāpērt pērtnes?
Jā, tā ir cita teikta, tā ir cita metodoloģija, mēs negājām.
Jā, bet vienkāršākā jau ir tieši šī te tehnika, kas maisītais, kas brauc pāri, jā, tāds kā, teiksim, tā piramīda, tipa un jau.
Mēs domājam, ka nākotnē varam iegādāties, bet šobrīd projekti iedzerojas 10% ir
pieļaujamais tehnikas
ingādēs? Šis
ir
ierobežoties, nu? Nu jā, bet pats par sevi projekts jau nav nemaz tik lēts, ja tie nav ne 5, ne 10, ne 20 tūkstoši, tas ir 240 tūkstošiem, nu, es domāju, ka tāda tehnika nemaksā tur 100 tūkstoši. Ja tur, piemēram, vienu šķeldotāju par 27 tūkstoši nopērk, tad šāds te traktors viņa jau nav obligāti jaunu jāpērk, var jau arī lietot uz tādu. Jo kādā ziņā nomāt tehniku nebūs arī lēti. Un kāds tas rezultāts būs? Vienkārši pārcilājot, tas process būs garš, un tās 570 tonnes gadā
diezvēl būs asfaltēt lauku, un viņam kanalizācija
ir ķīmija iestrādāt nedrīkst? Trūdēšanas procesa pārgrimēt.
Man liekas bioloģiski,
nē. Cienka, bet mēs tikai savu domājumu, mēs no tās atprotam, bet domājumu, ka varbūt viņas liekas, kā ir procesa to
Viņi ir speciāli teiksim, ko es smidzinu uz salmiem, lai ātrāk viņi trīs nedēļās satrūk.
Dažādi var iesēst.
bija. Es nezinu, vai viņam bioloģiskiem var lietot, teiksim, bet viņš trīs nedēļās sadrūda visu momentu.
Viss arī ir atbalstāms, es tikai domāju, ka nākotnē šādi projekti, es saprotu, ka laiks bija, bija gari Jāņi, bija daudz svētki visiem, vai ne, un tagad pēdējā dienā mēs vienkārši to prezentāciju ar to varētu viņš uzlikt labāk, vai ne. Un šobrīd, es varu pateikt, viņi absolūti nulis vērtībā no arī skrus, vai ne, no šīs te meitenes. Kaut ko pirksim, kaut kāds šaldotais, kaut kur liksim. Tas, ko Maru teica, normāls laukums, te mēs izbūvēsim, te būs tādi darbi, ir jau sen aptauj tādu, nu plus minus. Deputāti zina, par ko balsot. Šobrīd, vai ne?
Bet cipari
ir balsot. Jābalso ir, vai ne? Mēs nebalsot, ja, bet nu, iznāk tā, nu, iznāk, kad jūs ir pārie, nu, jūs tikai neavižot, es tagad glupāk jauni, nu, ai, viņi jau pacels to roku, jo viņiem vajag atkoš, ar ko zina, zintaļ, zina, vai ne? Asfalt dievs, nu, ar manim arī dievs, viņi zina, kaut ko zina, man uši nezinām. Iznāk, tāds attiesi mērķi ir ļoti nesmūt. Nu, var no šāda pusu, vai ne? Un tas kāds šaus par to, ka kaut kā tā nodaļā kaut kā bišķi jāsaņem mācīt. Elementāri trīs lietas, Maru teica, plāns, traktors, te būvēsim visu kārtību. Normāla prezentācija, baigi vajag. 20 dienas mums iedeva laiku, ka vēl valdība to zina, vai pateikt sākumā, nav jautājums, vai ne? Nu, tad kaut kā vajag prezentēt, nu, tad kāda nozīme.
Tā tomēr ir gana liela nauda, ja mēs sanāk tā, mēs te
pati... Bet tā, bet tā, viss ir labi, es savu to vajag, bet, nu, nākotnē vajag diskus tā saņemt.
Jā, diemžēl,
es jums saku, tas laiks bija ierobežot paši dzirdēt. To vajag ar to sākt.
Un no nogalēt, ar cik mēs kvalitatīvi to sagat, ka būs nemēstējis un tālāk, tas arī konkurs
notiek.
Nu,
ja
viņš šāk, tad būs pamatīgi. Labi, jā, vēlās
Nē, balsot.
Pati būnē, vienkārši tas ir plānojums maks.
Pagad jau atvainojies, tagad es vadu sēdi, nevis te no vietas, kad viņš sāk, ka Lūdzu, mēs vēl izteikšanas,
Jā, paldies. Es jūs piekrītu Aināra teiktajam un arī iepriekš teicu, ka es atbalstīšu, protams, šo projektu ar, ar balsojumu vārdu, bet tas, ka nākotnē, nu, tomēr aicinātu, jā, nu, laicīgi, vis, nu, vismaz atsūtīt kaut vai ēpistā materiālu ar, ar sīkāku informāciju, tas par ko, jo citādi mēs atnākam, nu, tad pēkšņi jānobalsīt tas un tas, nu,
pa mēs cipāri sanāk tikai nobalsot, ne, jā, par kaut ko konkrētu. Okay. Kā tev jau kredītu?
Paldies.
Man bija jautājums, cik tā, ka tā pati būvniecība izmaksā? Vai tur jau ir arī zināms, kas...
Būs vēl iepirkums, bet pagodies pēc kontrolu rāmas, tie varētu būt apmēram
23. Vai ir iespējams atsūtīt šo tātad šo te kontrolu tālmes izmaksā? Jā, paldies.
Jā.
Vēlās vēl kāds ir teikties. Ja nav mūsu balsos komentu projektu. Par 13 atsvarā šviens ir vēlējums projektus atbalstīt. Paldies, mēs esam izskatījuši visu jautājumu, cik ir sadrāku tā desmitos savstājumiem. Tiekamies, paldies.